Mufananidzo 23. Jesu akatifira. Johani 3 ndima 14 kusvikira pa 16. Vanhu vazhinji vakaramba Jesu ndokubva vakwanisa kumuuraya. Varwi vakamuroverera pamuchinjikwa womuti. Vakaurayawo vamwe varume vaviri pamwe chete naye. Vaviri ava vakanga vari makororo nemhondi. Asi Jesu akanga asina kutyora mirayiro yaMwari. Isu, iwe neni takatyora mirayiro yaMwari. Savamwe vanhu vose panyika tinofanira kutorangwa naMwari nokuparadzwa kwokusingaperi uye tichipfigirwa kure nokuvapo kwaIshe. Asi Mwari anoda vanhu vose. Haadi kuti tiende kugehena kure nokuvapo kwake. Saka Mwari akatuma Jesu kuti azobvisa kurangwa kwechivi chedu. Munguva yaMozisi, ropa regwayana repasika rakadeurwa kuti ridzivirire vaIsraeri kubva pakuranga kwaMwari munyika yeJipita. Nenzira imwe cheteyo, Jesu, gwayana raMwari, akafa sechibayiro chedu. Ropa rake ndiro muripo wechivi chedu, zvivi zvako nezvangu. Uye sekusimudza kwakaita Mozisi nyoka yendarira padanda, saizvozvo Jesu aifanira kusimudzwa pamuchinjikwa kuitira kuti vanhu vose vanotenda kwaari vave noupenyu husingaperi. Sechipo chinobva kuna Mwari. Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti akapa mwanakomana wake mumwe oga kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi.